Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână, alături de domnul profesor Zoltan Rostaș. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Mulțumesc.
Vorbim despre lucruri sociologice, despre o viață desfășurată, după cum spuneați, în două direcții și cu două subdirecții. Pe de o parte, v-ați ocupat, domnule profesor, de școala înființată de Gusti în sociologia românească, de Dimitrie Gusti. Pe de altă parte, de istorie orală. Ați fondat o cooperativă, așa se cheamă, Cooperativa G, un amănunt deloc neglijabil într-o cârciumă studențească numită JEC. Sunteți o persoană afabilă, un profesor atipic, dacă însoțiți studenții după orele de curs.
Totdeauna am vrut să fiu lejer. Și am avut noroc în viață că am făcut cam ce am vrut. Mare lucru.
Mare lucru.
Sigur că cu această mentalitate nu am adunat deloc avere, nimic. Stau în același apartament de trei camere în drumul Taberei, pe care am cumpărat în 71. Așa că trăim foarte bine. A fost un om liber. Asta e tot. Și au fost multe tentații, dar pe mine mult mai mult mă interesau și în viața ziaristică drumurile, nu cariera. Am afirmat tot timpul că un reporter trebuie să călătorească musai la clasa a doua, nu în clasa întâia. Și acolo simți viața.
Deși sunt oameni și la clasa întâi, să știți.
Sunt oameni, dar pe perioada respectivă, la clasa întâia, în anii 70-80, erau ori activiști de partid, ori ziariști, ori mic burghez, dar în orice caz nu erau oameni care să povestească. Ori la casa a doua, eu făceam sociologie de la București până la Baia Mare tot timpul. Nu făceam altceva decât ascultam.
E un lucru interesant. Eu am teoria asta față de oamenii din radio și îmi închipui că la sociologi este cel puțin la fel, că ascultând oamenii vorbind, ai altă relație cu limbajul și că vezi construcții neobișnuite și vezi lucruri ascunse numai din potrivirea cuvintelor sau din alegerea anumitor cuvinte sau din cele care lipsesc eventual.
Da,
încearcă cineva să păcălească sociologul?
Dacă un sociolog este păcălit, problema e cu sociologul, nu cu cel care păcălește.
Cu lipsa de experiență.
Sigur că da, sigur că da. Și metodele, câteodată, lasă loc de păcăleală. În general, chestionarele foarte structurate, de la bun început, sunt păcăliri. În schimb, sunt metode în care nu atât întrebarea punctuală este interesantă, ci prin ricoșeu alt răspuns. Din cauza asta, câteodată sociologul vede mai multe lucruri după chestionar decât din chestionar.
Când spuneți despre chestionare, domnule profesor Rostaș, mă gândesc, bineînțeles, la sondajele de opinie, care sunt o marcă a profesiei sociologice, pe care noi le asociem de regulă cu perioadele electorale, dar nu numai, și care au într-adevăr o anumită rigiditate, dar așa trebuie să fie, pentru a da seama de părerile unei mari cantități de oameni, cum altfel?
Da, bine, aceste lucruri au intrat în civilizația noastră. Dacă sunt partide, atunci trebuie măsurate care este posibilitatea de a câștiga sau ce trebuie să facă. Există o întreagă tehnologie, dar pe mine totdeauna mă interesa un singur lucru. Dacă cineva vine cu un chestionar și spune pe cine ați alege și se dă 5-10 nume, această întrebare, de la bun început, este o capcană. Fiindcă omul poate nici prin cap nu-i trece, dar fiindcă este întrebat de un om serios, un domn, nu? Atunci trebuie să răspunde. Și răspunde. Pe mine mă interesează metoda prin care nu să răspunde la agenda mea, ci să vină el sau ea cu agenda lui.
Adică spune să nu îi se oferă o listă din care evident, să aleagă,
evident.
Să fie lăsat cu un răspuns liber.
Asta cum se face? Mm-hmm. Cu o metodă mult mai costisitoare, mm-hmm, în timp.
Da.
Știi că dacă stai de vorbă cu cineva, îți dai seama cam unde bate.
Și până strângi
eșalonul
sociologic, lotul reprezentativ, durează.
Sigur că da. După mine nu este așa de greu, dar sondajele de opinie, de fapt, au ce să facă, fiindcă sunt niște măsurători imediate. Uh-huh. Problema este atunci când cineva exagerează cu valabilitatea. Opinia este o structură foarte labilă. Poți să schimbi opinia în 5 minute, nu? Să crezi că opinia este o structură mentală foarte serioasă, hai să fim serioși.
Ele au o doză de senzațional. Pe lângă faptul că fac previziuni privind alegerile, există acele sondaje care se reproduc cu mare entuziasm, de genul cel mai fericit popor,
da,
cel mai bun sistem de învățământ.
Se exagerează și sondajele în multe situații devin niște mărfuri. Și se vinde destul de bine.
E păi un produs palpabil al muncii, da, sociologice.
Da. Bun, dar eu aș zice că cei care fac sondaje sunt oameni de sondaje, nu sunt sociologi. Sociologul nu rămâne la calcularea acestor sondaje și prezentare, ci se gândește și analizează pe o durată mai lungă cu alte măsurători, cu alte documente, alte analize, nu cine o să câștige, că asta e o banalitate,
uh-huh,
nu pentru politică, dar în societate e altceva. De ce am făcut cartea cu Biștințar? Fiindcă
Biștințar, descurcăreț supraviețuitor,
da,
la Curtea Veche în 2013.
Da. Aici este quintesența, de fapt. Oricât ar vrut să fie regimul comunist totalitar, nu poate să fie. Deci nu este un sistem închis. Asta înseamnă că chiar economia planificată nu putea să funcționeze fără aportul economiei subterane. Toată viața cotidiană era sub incidența acestuia. Sigur că Bistriciarul era un om deosebit, adică avea curaj, avea fantezie cum să păcălească autoritățile, cum să influențeze unii și alții, dar această supraviețuire și descurcăreală putea să demonstreze cel mai bine cât de departe era puterea față de cei de jos. Și cei de jos, prin strategii de supraviețuire, de descurcăreală, mergeau foarte bine înainte. Și vreau să spun că în Europa răsăriteană de secole este exersată această... Deci, după mine, cam din epoca fanariotă, societatea românească și, putem să spunem, de la Atena până la Varșovia, se descurca în ciuda voinței stăpânirii.
Uh-huh.
Sigur că treaba asta este catastrofal într-o democrație.
Da.
Dar
existența a două niveluri,
sigur,
economice,
sigur,
până la urmă economia de stat și cea subterană, uh-huh, aceasta mică lume a bișnițarului, a descurcărețului, a supraviețuitorului.
Pe toți am fost.
Toți am fost, mai mult sau mai puțin, cât am putut,
sigur,
fiecare.
Da. Sigur. Adică, biștințarul, cum se spune, are ceva mai mult, mai mult decât alții. Dar, cum se spunea, Revoluția a găsit pe românii cu frigiderele pline. N-ați auzit treaba asta?
Nu.
Oh, cum
sunt? Dimpotrivă.
Nu e adevărat. Erau pline. De ce erau pline și acum nu sunt pline? Fiindcă magazinele erau goale. De oamenii făceau rost. Făceau rost. Din cauza asta erau pline.
Veneau și sărbătorile?
Sigur că. Dar și înainte. Și fără. Cum să spun, existau niște canale pe care puteai să procuri o mulțime de bunuri. Și aceste canale nu au fost tăiate, sugrumate de regim. Fiindcă și ei profitau de pe treaba asta. Nu zic eu de Ceaușescu, dar deja la nivelul al doilea era o cârdășie senzațională. Treaba nu este temă de ziaristică, ci vine prin faptul că economia socialistă este, prin definiție, o economie a penuriei. De ce este penurie și este lege? Fiindcă economia socialistă nu consumatorul dictează, ci producătorul, statul. Statul spune: noi știm ce are nevoie populația. Oamenii au nevoi pe care niciun stat nu poate să înțeleagă în fiecare moment și în totalitate. Și atunci oamenii ce fac? Păi dacă nu primesc de la alimentară ceva, păi caut, nu? Și asta merge pe toată economia, inclusiv cea spirituală.
Așa e.
În statul din anii 80 a mers până acolo încât au făcut niște aproape granițe între județe, că nu poți să transporți marfă oficial de la un județ la altul. Nu clubesc. Da, dar noi aici în București puteam să facem rost de salam cu sonea, are importanță. Dar cei din Mercuriaciuc aveau cartofi nemaipomeniți. Și atunci eu duceam salam și unt și margarină, mare lucru a fost margarina, și luam de acolo chestiunea asta.
Se readusese, domnule profesor Rostaș, micul troc.
Sigur,
medieval,
sigur,
până
sigur,
la urmă.
Sigur, sigur.
Domnule profesor, ăsta așa am în față un număr din revista Transilvania, editată la Sibiu și în întregime dedicată școlii gustiene, coordonată de dumneavoastră.
Și de Ionuț Butoi.
Și de Ionuț Butoi.
Da. Noi, pe de-o parte, după un timp în producția asta de carte, de istorie orală, am trecut și la, în privința școlii gustiene, și la imaginarea unor numere speciale de revistă. La început am crezut că trebuie să lupt ca să am un număr special într-o revistă. Și foarte repede mi-am dat seama că redactorii se bucură dacă vii cu marfa de la un capăt la altul. Și noi așa am făcut, am spus de la bun început. Studii, comentarii, recenzii, tot, inclusiv ilustrații, dacă se poate. Școala Gustii se pretează la ilustrații. Fiindcă Școala Gustii, în primul rând, în perioada interbelică, a avut grijă, cum foarte puțină lume în sociologie, să aibă fotograf care să nu fotografieze numai obiecte etnografice în sine, o poartă, o casă, nu știu ce, ci pe monografiști, pe sociologi, în lucru. Din cauza asta există o imagine foarte elocventă a vieții de monografist și Școala Gustii a avut norocul și bucuria să aibă fotograf nimeni altul decât Berman. Adică ar zice că prin activitatea lui Berman s-a duplat oarecum valoarea cercetării lui Gusti. Din cauza asta avem și niște fotografii foarte bune.
Foarte bune, preferata mea, v-am spus, este cu Constantin Brăiloiu, care notează ceva în timp ce o țărancă îngrijorată îl urmărește cu una la gură. Nu știm ce notează. E o culoare, domnii ăștia sigur, bine îmbrăcați în costum, care nu știu cum topeau distanța asta de care vorbeați, care trebuie musai topită într-un stat de vorbă.
Totuși aveau, de multe ori, aveau îmbrăcăminte atunci când lucrau și altă îmbrăcăminte când se fotografiau.
Ceea ce este
interesant, sunt fotografii pe care dacă ți-e uită cineva și nu cunoaște despre ce e vorba, poate să constate că niște domni tineri și niște țărânci. Nu, erau tot studente, tot colaboratoare, tot monografiste, dar îmbrăcate în straile populare. Câteodată și băieții, adică și Ștala are la un moment dat o fotografie îmbrăcat într-o haină din Drăguș.
Să nu uităm că Dimitrie Gusti și-a legat numele de Muzeul Satului.
Bun, Muzeul Satului a fost un rezultat, nu a fost o întâmplare.
Da.
Pentru el, adică el, aproape în fiecare sat a făcut un muzeu al satului respectiv. Cred că prima dată la fundul Moldovei, în 27-28, de fapt, ei spuneau Muzeul Sociologic. Sigur că Muzeul Satului, fondat în 36, aici în București, era o parte, aș zice, mai degrabă de arhitectură țărănească, de pe tot cu prințul țării, cu interior pus la punct, foarte profesionist, dar trebuia să aibă și o altă parte mult mai aplicată, legată de modernizarea satului. Așa că a venit războiul, nu putea să se dezvolte această operă și, până la urmă, Muzeul Satului a devenit un muzeu etnografic. Ceea ce nu e rău, dar Gusti a vrut mai mult. Și Ștala de asemenea. Dar unde dai și unde crapă. Adică vii cu un proiect și rămâne ceva, dar nu ceea ce ai vrut tu, dar și asta are valoare.
Da, da.
Sigur că da.
Poate această deplasare de sens s-a produs cu Muzeul Țăranului Român, să spunem, ulterior, după 89.
Țăranul Român e foarte interesant. Ăla trebuia să fie etnografic 100% și a devenit un muzeu activ.
Da.
Foarte activ, cu cercetare, mult mai gustistă într-un sens, că cu mai multe tentacule neetnografice.
Cu multă istorie orală.
Sigur, sigur, sigur. Adică mult mai multidimensional decât Muzeul Satului. Păcat că aceste muzee tot timpul trebuie să lupte cu existența, pentru existență, și atunci, sub o formulă de activitate, merg spre Bâlci, care nu este Bâlci tradițional.
Așa este prezentat. Sunt târguri, domnule profesor Zoltan Rosta, și sunt târguri de Sfântul Dumitru, de Sfântul Nicolae, de Sfinți, de sărbători.
Eu am fost la târguri în copilărie. Acolo nu a fost deloc înghesuială și avea o formă umană. Aceste târguri acum sunt, după mine, negândite și negestionate ca lumea.
Domnule profesor, vorbim așadar despre volumele pe care le-ați dedicat lui Dimitrie Gusti, metodei lui. Le spun repede că se pot găsi în unele cazuri în librării sau în biblioteci. Avem așa Sala Luminoasă, Primii Monografiști ai Școlii Gustiene, un volum apărut la Paideia în 2003, Atelierul Gustianu, abordare organizațională la Tritonic în 2005, parcurs întrerupt discipolii școlii gustiene din anii 30 la Paideia, Strada Latină numărul 8, monografiști și echipier gustien la Fundația Culturală Regală Principele Carol. Ce vi se pare foarte important până la urmă la moștenirea lui Gusti de să o mențineți așa, sub numele lui? În fond, puteți foarte bine să vă preluați continuarea și dezvoltarea acestei metode.
Deci eu nu fac în aceste cărți decât să abordez acest fenomen într-un alt unghi. Adică istoria orală, care este la bază, ca informație, nu este un scop în sine, ci aduce informații pentru istoria socială a școlii gustiene. Până acum a fost istorie teoretică. Una la mână. A doua, eu sunt pasionat și cred în istorie sincronică. Mă interesează ca în 32, dacă a fost ceva, să înțeleg în acel context. Nu să văd ulterior să spun ce proști și ce
ticăloși
au fost.
Asta se face tot timpul acum.
Este, din punct de vedere științific, total greșit. Din punct de vedere etic, este condamnabil. Uh-huh. Nu mă interesează că unii alții reproșează la anumite cercuri și cenacluri. De exemplu, am auzit spunând, atunci a greșit golopenția când. Cum adică, doamne, dar asta este o abordare absolut ridicolă.
E o înțelepciune a posteriorii, poate.
Da, exact, adică, pe urmă, unii sunt, doamne, dar Gusti, cum putea să fie așa de naiv? Știți că, de exemplu, Gusti, în 39, împreună cu șeful francez al Institutului Internațional de Sociologie, au amânat congresul din 39, fiindcă a izbucnit războiul, pentru 40. Numai că atunci, în 39, a început un război germano-polon. Atât. Cine știa atunci ca să fi al doilea război mondial? Și vin niște nechemați, eseiști, și îi fac pe Gusti naiv, că trebuia să renunțe de tot.
Aveți acest sentiment și cu istoria orală a urgenței consemnării lucrurilor? Avem acum, putem face acum consemna și mulți oameni o fac voluntar, independent, fără niciun fel de metodă, să aflăm mai multe despre cei din jurul nostru, să păstrăm lucrurile astea, să păstrăm imagini.
Da. Imediat după Revoluție am fost de părere că trebuie făcut treaba asta. Problema este că atunci a început să se facă. Uh-huh. Dar total neprofesionist. Deci, gândiți-vă, dacă cineva a făcut închisoare, atunci, dacă vine cineva acolo și din partea unei asociații, organizații, academie, nu știu ce, să facă interviu cu el și începe cu: am venit la dumneavoastră fiindcă ați făcut închisoare. Atunci deja e stricat totul. Dacă spunea, doamne, mă interesează viața dumneavoastră. Și atunci poți să-ți dai seama care a fost în viața lui ponderea acestei experiențe de închisoare. Îmi pare foarte rău, dar majoritatea colecțiilor despre comunism păcătulesc din acest motiv. Fiindcă de la bun început se avansează o notă proastă regimului și omul este văzut prin regim. Or, omul a trăit și sub regim, și alături de regim.
În afara lui.
Sigur că da. Sigur că da.
Deci toate aceste volume care apar cu amintiri din comunism, cu cum era cam așa, cu sunt o mulțime, tovarășe de drum, o mulțime de volume care îmi vine în minte, cu mărturii din comunism, păcătuiesc prin faptul că pun acești
Sigur, sigur,
ochelari
sigur, absolut, absolut,
colorați.
absolut. Problema este că viitorul istoric o să folosească, dar o să aibă mult de dat la o parte.
Dar nu se poate să-ți menții deplina obiectivitate când ești în fond
Nu,
tot de acolo, nu?
nu, nu, dar poți să ai metodă ca să reduci această ideologizare a trecutului. Și această metodă pe care eu o propuneam și am dat și studenților în acest sens, că trebuie să abordez un bișnițar, nu fiindcă este bișnițar, ci că este om. Noi suntem în relație cooperativă cu o asociație foarte bună de tineri istorici care au făcut cam de 2 ani Asociația Română pentru Istorie Socială. Asta este, nu este istorie politică. Acest volum, cum am spus, cu activiștii mărunți, este istorie socială, în sensul că nu merge pe ideea marilor, cum să spun, conducători comuniști, ci viața de fiecare zi a micilor activiști care erau altă zonă. Bișnițarii de asemenea, dar până la urmă toată perioada, a zice, antirevoluționară, comunistă și interbelică, pentru noi este o temă al contextului respectiv. Și nu o temă de preluat, îmbogățit, schimbat și aplicat. Cea mai mare greșeală când cineva evaluează o școală sociologică, o teorie, un autor mare, că ce a rămas de el? Doamne!
Ce a rămas în sensul după ce dăm la o
Da,
parte
ce pot să
lucrurile
folosesc eu?
discutabile, da.
Ce? Păi asta sunt... Parcă ai lua o operă literară și, doamne, acum nu mai merge. De ce vrei să meargă dacă nu a fost produs de acest context? În acel context trebuie să vezi cum a funcționat, cum a fost produs. Sigur că literatura e una, sociologia, științele sociale sunt alta.
Ne așteptăm la oarecare perenitate din partea literaturii, măcar.
Da, dar după mine și literatura e bine să citești, să cunoști contextul, nu ca un loazir simplu și gata. Și opera literară, și opera științifică este o parte din cultura în care a fost produs. Asta este. Sigur că aceste producții au mai mare sau mai mic efect la ceea ce urmează. Dar asta nu înseamnă ca în acest moment să dau calificativ trecutului. Dacă vedeți producția de cărți în București și ceea din Cluj, au alt interes pentru clujeni și pentru ieșeni, care sunt zone foarte sigure de valoarea lor imanentă. Vin și la București, bineînțeles, dar asta nu înseamnă că nu ar ține foarte mult la... A fost și în perioada interbelică. Din cauza asta v-am spus de la bun început că școala sociologică de la București și nu școala sociologică românească. Că erau diferite.
Cu această discuție despre școala sociologică de la București încheiem această săptămână cu domnul profesor Zoltan Rostaș. Vă invit să-l descoperiți și redescoperiți în biblioteci, în librării. Îi mulțumesc domnului profesor.
Și eu mulțumesc foarte mult. A fost o discuție foarte, cum să spun, bună. În sensul că a fost lejeră și, în orice caz, m-am simțit în largul meu.
Mă bucur, înțeleg că asta e prima condiție.
Da.
Da, o să aplic la Facultatea de Sociologie Vă rog să mă vedeți. Vă mulțumesc. Rămâneți pe frecvențele Radio România Cultural de luni până vineri. Emisiunea Vorba de Cultură, începând cu ora 12. Invitatul săptămânii a fost Zoltán Rostas. Eu suntem Astere. Vă urez un sfârșit de săptămână excepțional.